Zdravo, ja sam Žika i premalo čitam. Dobro došli u treću epizodu druge sezone podcasta Knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica. U drugu sezonu u kojoj pričamo cijelu sezonu o mentalnom zdravlju. U 10 epizoda pričamo sa stručnjacima, pričamo s ljudima koji su imali izazove sa svojim mentalnim zdravljem, razgovaramo o mentalnom zdravlju, otvaramo razgovor o mentalnom zdravlju zato jer mislimo da je to važno. Danas je moja gošća jedna stručnjakinja. Danas je moja gošća Mirjana Grubić-Marković, psihijatrica. Dobrodošla.
Hvala, pozdrav svim slušateljima i hvala što si me pozvao.
Danas ćemo, ako ostanete s nama i slušate do kraja, saznati o tome kako je Mirjana postala psihijatrica i zašto, kako izgleda svijet iz perspektive psihijatrice, saznat ćemo puno o psihičkim bolestima, saznat ćemo nešto o tome kako nas psihijatri liječe, koji su sad važni izazovi psihijatrije i što nam donosi budućnost psihijatrije. Malen zadatak za nas dvoje za sljedećih sat vremena. Kako se ti osjećaš?
Pa evo malo anksiozno.
Uh-huh, ok.
Teško je pričati o sebi i nekim svojim izazovima.
Ok, onda najbolje da krenemo s tim.
Može.
Ok, reci otkud nam ti dolaziš?
Ja dolazim iz jednog malog mjesta koje se zove Duga Rijeka. To je 10 km udaljeno od Ludbrega. I moram reći da sam imala sreću da sam odrastala u šumi, među drvećem, životinjama, krasnim prijateljima. I djetinjstvo je bilo vedro, veselo, istraživačko, bez puno kontrole.
To je ono brda, jel tako?
Brda, prekrasan pogled. Kad su mi dolazili prijatelji iz gimnazije, pa kao, jao, di ti živiš? Ona nisu mogli vjerovati, sa svih strana je stvarno šuma.
U gimnaziju si išla u...
U gimnaziju sam išla Fran Galović u Koprivnici.
Uh-huh. Znači, ti si tu zapravo naša.
Pa
već
da.
Jako dugo.
Da, jako, jako dugo. Uh-huh. Od Koprivnice 25 km je to mjestašce.
Da, to je svakako, osobno nisam bio, ali znam koji je kraj. Mi bio sam ono poslije Rasinje, pa ima onaj Prkos,
da,
pa
da.
Poganac, jel
Poganac,
tako? To je onda desno.
Desno, prema Ludbregu i Ludbreškim vinogradima.
Da.
Prema
da.
Centru svijeta.
E, da. I nakon gimnazije?
Eto, nekako u gimnaziji sam već imala neku ideju da ću ja studirati medicinu. Pa onako promišljala sam što bi, kako bih, nekako roditelji su više navijali za nekako pravo, ekonomiju, ali više sam se nalazila u nekim prirodnim predmetima. I tako je bila ideja medicine, upisala sam medicinu u Rijeci, a ovoga nije odmah bila ideja psihijatrije, nego nekako kroz studiranje. Prijavljivala sam se često za izborne predmete iz psihijatrije i tu ima ta jedna zanimljiva situacija di sam počela ozbiljnije razmišljati o psihijatriji. Imali smo organizirane grupe u okviru izbornog predmeta iz psihijatrije. Bilo je kako komunicirati i tu je bilo zanimljivo jer te grupe su znale biti takve da bismo po pola sata šutjeli dok frustracija nije narasla do te neke razine di bi onda krenulo puno priče. I tu sam počela promišljati više i o sebi i o svojim kolegama i o tome kako u stvari koliko je zanimljive ljudske reakcije i ljudsko ponašanje i u stvari što dovodi do toga. I onda nekako po završetku medicine imamo godinu dana staža i nakon staža smo morali svi raditi u hitnom bolničkom odjelu i tu sam definitivno odlučila da želim psihijatriju. Zato što psihijatrija je apstraktna, ali je i egzaktna. I nekako u svemu tome u psihijatriji možda imamo nekakvu najveću mogućnost i istraživanja, a opet i ne znam... bavljenja i samim sobom, a i pomaganja ljudima, evo drugima. Tako da je nekako psihijatrija bila moj izbor, mada se u to vrijeme tražio i internist i bilo mi je to nekako isto ponuđeno da li ću biti internist ili ću biti psihijatar, ali nekako psihijatrija je prevladala. I nije mi žao.
Okay. moram priznati da mi je ostalo jako, jako sad zvoniti ona neugodna tišina od pola sata.
Da, stvarno, grupe su takve, znači krenulo smo već na faksu, a tokom specijalizacije sami prolazimo te grupne psihoterapije koji je jedan uvodnik i u principu psihoterapeuti šute jer stvaraju tu jednu atmosferu u grupi di grupa odrađuje, a psihoterapeut intervenira povremeno i onda tu biti spoznajemo puno toga o sebi i koliko nam je neki i prag tolerancije i prag frustracije i kako ću ja reagirati u nekoj situaciji i znate što najviše, ko te najviše naljuti u grupi? U grupi te naljuti onaj najsličniji tebi zato što ti prepoznaš te neke situacije i onda se pitaš dobro zašto to mene sad ljuti, a onda kad malo to proanaliziraš ljuti me zato što bi ja tak reagirala u stvari. I onda nekako dok spoznaš te stvari, onda počneš polako raditi i na sebi. I u samom procesu i psihoterapeuti, grupni psihoterapeuti prolaze proces edukacije, prvo ajmo to reći ko pacijenti u samoj grupi, da bi radili na sebi, a onda da bi mogli u stvari pomagati drugima. Tako da evo, to je stvarno možda i jedna od velikim dijelom utjecalo na to zašto sam odabrala psihijatriju.
Jel to znači da ti se svidjelo to?
Svidjelo je na kraju kroz taj neki proces, ali mislim bilo je stvarno situacija u tim grupama kad si toliko ljut, kad ti je toliko teško, bilo je plača, bilo je stvarno ti, jer osvijestiš neke stvari, a kad ih osvijestiš treba vremena da bi počeo raditi na njima, biti da bi sebi pomogao i bio bolji i ti ko osoba, ali i ko stručnjak i da bi mogao nekom više pomoći, evo. Mislim, moramo biti na čisto sami sa sobom da bi mogli pomoći drugima.
Apsolutno, da.
A to ne možemo, potrebne su ovakve edukacije da bi došli do toga.
Psihijatrija meni kao laiku djeluje kao vrlo specifična priča o medicini. Naravno, vjerojatno kao laiku, pretpostavljam da se jako, jako razlikuju, ne znam, kirurg i čovjek koji se bavi sad, bez veze. Ali psihijatrija je zaista posebna.
Je, posebna i kažem, nekako pruža najviše mogućnosti, nekako taj najširi spektar. Ko da nemamo granica nekad, ko da uvijek saznamo nešto novo. Nikad nemamo dve iste situacije, nikad nemamo dva ista pacijenta, tako da dosadno sigurno nikad nije. Naravno, puno izazova, ali dosadno nije.
To je ovo nešto što si rekla, i apstraktno i egzaktno.
I apstraktno i egzaktno, bez daljnjega. Radimo na svojim emocijama, na svojim i tuđim emocijama s jedne strane, a opet psihijatriju svi doživljavaju kao nešto možda više apstraktno nego egzaktno. Ali naše bolesti su jasne i kod naših biologijska istraživanja su jako napredovala. Točno se zna kod nekih bolesti što je uzrok, koji su neurotransmitori, koje neuronske veze, koji hormoni, što fali, koliko fali. Tako da u drugim strukama imamo ovaj egzaktni dio, ali nemamo toliko ovaj apstraktni dio. Ono što ja često znam reći svojim pacijentima, znaju doći onako, nije mi bolje od tog lijeka. Nemamo opet onako točan mehanizam, znam uspoređivati kod dijabetesa, znaš kolika je koncentracija šećera i koju dozu inzulina ćeš dati. E, kod nas taj dio malo fali. Znamo kojim se neurotransmitorima prema simptomu može raditi, ali ne znamo točno odrediti koncentraciju i na temelju toga točnu koncentraciju lijeka koja će pomoći. Ali naravno, nije samo opet biologijska osnova, nego je to i ovaj jedan dio ličnosti koji bitno utječe na to koliko će nekom biti bolje, za koliko vremena i u biti koja doza lijeka mu točno treba. I to je opet velika razlika između internista, kirurga i psihijatara. I nekako psihijatrijske bolesti je da se nekad malo vrtimo u krug, potrebno je puno više vremena da bi se nešto promijenilo i ne možemo očekivati rješenja preko noći. Dok od ovih svih bolesti vrlo jasno u početku se zna da li se radi o nečem kroničnom ili se radi o nečem akutnom i da li će neka bolest čak se i kakav će ishod biti. U psihijatriji je to uvijek vrlo teško reći.
Baza je znanost.
Baza je znanost bez daljnjega, ali ovdje su znači uključene puno kompleksnije strukture. Znači puno ovisi o samom tom profilu ličnosti.
Jel imaš ti nekog svog uzora u psihijatriji? Znaš, ova priča, jednom si odlučila to. Znači, jednom trenutku ne znam koliko ta odluka kod tebe traje, ali zanimljivo pitanje, da li odlučiš mjesec dana, dva mjeseca razmišljaš ili onak, znaš točno trenutak da, ok.
Pa možda ne baš sam trenutak, ali vrlo rano, znači već na faksu je nekak bila ideja psihijatrije, a sam trenutak možda jesu bile te neke situacije kad sam počela raditi u hitnom bolničkom odjelu. Čisto kako sam se prijavljivala na izborne predmete na fakultetu, jesam puno čitala o, ne znam, i Freud i Jalom, to je psihoterapeut koji na jedan prihvatljiv općoj populaciji način priča i o grupnim procesima i o samospoznaji i o pravcima psihoterapije. Tako da evo što oni, a s druge strane kad sam jednom ušla u psihijatriju, onda tu moram spomenuti našu profesoricu Folnegović koja je bila krasna. Na praktičnim primjerima nam je objašnjavala vrlo jednostavno, vrlo jasno, motivirala, poticala, radila puno na destigmatizaciji psihijatrijskih pacijenata, pa dalje profesor Jukić, profesor Đorđević, mentori kasnije su bili profesor Zoričić, profesor Bagarić koji se bave ovisnostima i oni su mi nekako bili i uzor i mala i veća motivacija što sam kasnije subspecijalizirala za bolesti ovisnosti.
Ok, ja sam malo normalno istražujući tebe naišao na one reakcije pacijenata na one stranici, sad se ne mogu sjetiti kako se zove, ali nešto liječnik, vaš liječnik ili tako nešto i te reakcije su lijepe, zaista su lijepe. Znam nekoliko ljudi koji su tvoji pacijenti i svi imaju samo ono riječ hvale. Tako da, evo, ja ti se zahvaljam.
Hvala,
u ime tebi. kako psihijatar zna da je uspješan? Znači, ono, ne znam, nogometaš zna jer zabije gol. Ono, bankar stvori profit. Mi u školi, učitelji, jako teško možemo procijeniti zapravo koliko smo uspješni. Kako je psihijatrima to procijeniti i kako se uopće to procjenjuje?
Pa na ovaj način kad, evo ima jedna nedavno situacija kad sam bila sama ko pacijent u jednoj ambulanti i prišla mi isto gospođa, joj vi ste doktorica Grubić, vi ste meni puno pomogla i tak kad ljudi spontano prilaze, kad upućuju nekog svog dragog da dođe k meni u ambulantu, da mi se javljaju i kad su dobro i ne znam, da nije nikad problem doći do mene i da ne znam, da ih nije strah, da ih nije sram, nekako evo te situacije. Imam puno, što baš i nije uvijek najbolje da liječim više članova iste obitelji, ali evo događaju mi se i te situacije. I onda ako procijenim da je korektno i da to mogu odraditi, prihvatim u stvari. To mi je taj neki način. A s druge strane, drago mi je kad vidim da neko ko je bio skroz disfunkcionalan ponovo radi, student da se vratio na svoj faks, da uspjeva ostvarivati natrag dobre rezultate i kad vidim da su ljudi zadovoljni, kad oni meni dođu i kažu evo stvarno sam dobro, drago mi je da sam vas poslušao, jer često puta ljudi jesu u otporu, ne samo od psihijatra, nego često i od psihofarmakološke terapije. Ja uglavnom i puštam. Prvi put ako i ne želi uzimati psihofarmakološku terapiju, nisam neko ko sili, nego dobro, budemo se vidjeli opet pa ćemo za drugi put se dogovoriti. I uglavnom to bude često dobro, a i vidim da pacijenti ostaju, da se vraćaju i da ono, makar nekad i kažem, odite po drugo mišljenje, što više ono. I drago mi je da li da mu potvrdi, da li nešto novo ja naučim iz nekakvog novog iskustva. Tako da, evo, nekako tak, na taj način. I drago mi je kad mi ljudi priđu u gradu i jave mi se ko liječniku, jer evo, znači više možda i to nije sramota, poznam psihijatra van. Evo.
Ok. Ovo je vrlo slično koji učitelju, kad je sretno poslije svoje učenike pa su uspješni.
Da.
To me jako podsjeća na to. Da. Jel ima, recimo kad već sad pričamo o tome, jel ima nekakva strukturirana evaluacija uspješnosti psihijatrije kod nas ili...
Pa koliko ja znam, ne baš nešto sad da su nešto posebno rađeno i da je postoji eventualno, ne znam, kroz medije ono jednom godišnje se provlači na i doktora, ali ovako nešto nisam čula da postoji.
Je stresan posao psihijatra?
Pitanje,
uopće, stresno je postaviti ovako glupo pitanje. Da,
vrlo
dojam
stresno,
je da je jako stresno.
Da, možda tak ljudi nekad ne doživljavaju, ali mislim, izloženi jesmo, pogotovo u zadnje vrijeme, i verbalnom vrijeđanju, i fizičkom nasilju, i to je onaj jedan ružan dio koji moramo proraditi sami sa sobom. Radimo i fiksacije na odjelu i nije lijepo, nije ugodno, nije lako, ali opet jesmo educirani i znamo si objasniti zašto neko nešto radi i tako nikad ne shvaćam nikakvu verbalnu prijetnju upućenu osobno meni. Proizlazi iz nečije frustracije, iz nečije bolesti, iz nečijeg stanja. Tako da pristup prema svim pacijentima mi je uvijek isti.
Okay, hvala ti što si nam dala da te malo bolje upoznamo. Ja bih volio da pričamo danas o tome što su psihičke bolesti, između ostalog. Ali sad kad smo već spominjali stres, stres je riječ koju čujemo stalno i često izgovaramo, joj kak sam pod stresom, danas sam pod stresom, sutra sam pod stresom, stres. Stres je kao nekakva velika, velika i važna pojava u našoj civilizaciji, u društvu općenito. Što je stres?
Što je stres? Za svaku osobu posebno. Znači, da li ću ja nešto doživjeti, da li ćeš ti nešto doživjeti ko stres, ovisi o samoj strukturi ličnosti. A ta struktura ličnosti se je razvijala. Znači, u nekoj dobi proživljavamo razne emocije, gledamo razna ponašanja i stvaramo obrambene mehanizme. Kako ćemo mi reagirati u nekoj situaciji, u nekoj našoj zreloj, odrasloj dobi, ne samo znači u situaciji, nego kakve ćemo uopće imati emocionalne veze, uvelike ovisi o tome što smo sami proživljavali kroz djetinjstvo. Znači prvo u nekakvoj užoj obitelji, pa široj obitelji, kasnije vrtić, škola i okolina. Tako da teško je definirati sam stres i stresnu situaciju. Uvelike znači ovisi o samoj strukturi ličnosti i u tim nekim vanjskim faktorima.
Ok, kako prepoznamo da smo pod stresom? Vjerujem da ima ljudi koji su pod stresom uopće nisu toga svjesni.
Nisu,
pa možda bi bilo dobro da čuju.
Nekako u zadnje vrijeme, ovo što mogu reći iz kliničke prakse, je da se javlja u stvari psihosomatske smetnje. Često osoba napravi niz pretraga zbog visokog tlaka, zbog lupanja srca, zbog raznoraznih bolova u različitim dijelovima tijela, zbog poroljeva, povraćanja, glavobolja, bolova u trbuhu, a u principu napravi se somatska obrada, ne nađe se okay. Jasnog da uzroka i tada dođu u psihijatra. Tako da nekako tu prvo vide da su pod stresom, a jedan dio ljudi dođe i sami vidi ja sam pod stresom u smislu ne spavam, ne jedem, promijenilo mi se ponašanje, drugi primjećuju, tako da slabije sam koncentracije. To je jedan dio, makar ja bih rekla da više ima ovog drugog dijela gdje se javljaju psihosomatske bolesti, a onda budu upućeni psihijatru.
Znači ako te dobro razumijem, tijelo prvo prepoznaje, onda ono javlja i viče.
Da je dosta. Uh-huh. Da je dosta i da nešto treba poduzeti. Uh-huh. Samo naravno, ljudi vrlo teško prihvaćaju da se radi o psihosomatskom stanju, radije bi da, ne znam, da se jasno kaže, ne znam, imaš neku kroničnu bolest, upalnu bolest, nego da u stvari je stvar u psihi. Psiho ih muči, da.
Ok, evo jedna temeljna stvar s kojoj se ja, na primjer, u školi znam susresti. Koja je razlika između psihologa, psihijatra i psihoterapeuta?
Ovako, znači prvo između psihologa i psihijatra je sustav obrazovanja drugačiji. Psiholozi studiraju na hrvatskim studijima psihologiju ili na bogoslovnom postoji i na filozofskom fakultetu. To je sad 5-godišnji studij i nakon toga su magistri psihologije. Nakon toga mogu upisati postdiplomski kliničke psihologije i to su naši psiholozi koji rade u zdravstvenim ustanovama. A psihijatar završava studij medicine koji traje 6 godina i nakon toga se ide na specijalizaciju psihijatrije koja traje još 4,5 godine. I znači, osim tog sustava obrazovanja, razlika je i u tome što psiholozi nisu educirani za propisivanje lijekova, znači psiholog ne može propisati terapiju. A s druge strane, kad nekog uputi psihologu, kad nekog psihijatru, psiholozi mogu imati isto edukacije iz psihoterapije. Znači, psihoterapeut može biti i psiholog i psihijatar. Samo opet, psihoterapeut mora imati opet određenu edukaciju za razno razne. Uglavnom se radi oko 5 godina nekakve edukacije. Ili ono što psiholozi naši često jesu, imaju kognitivno-behavioralnu terapiju. S tim da, znači, psihoterapiju možemo reći, nekad možemo usmjeriti na samu rekonstrukciju ličnosti, koji proces koji traje godinama, ili možemo ovaj kraći dio kognitivno-behavioralno, što često rade psiholozi kad su usmjereni baš na simptome, na rješavanje simptoma, i ona je više strukturirana. To bi možda bila neka, evo, najveća razlika između psihologa i psihijatra.
Znači, psihijatri su liječnici, psiholozi nisu liječnici, a psihoterapeuti mogu biti zapravo jedni
i drugi, s tim da je vrlo bitna suradnja. Evo, mi ovdje u našoj bolnici imamo jako dobru suradnju sa našim psihologicama, imamo 3 psihologice. One odrađuju dijagnostička testiranja, ali bave se i kognitivno-behavioralnom terapijom. I znači, nekakva stanja tipa anksioznosti, fobija, školskih fobija, školske anksioznosti, dovoljno je nekad da bude upućeno samo psihologu, ali one isto jako dobro procjene i onda da li je nekad potrebna nekakva farmakološka terapija, onda upućuju psihijatru. I često puta radimo skupa, u stvari i kognitivno-behavioralnu terapiju i kombiniramo sa psihofarmakološkom terapijom.
Koji je spektar psihičkih bolesti? Što sve tu imamo?
Pa, znači, psihički bolesti, evo, mogu ovako nekako krenuti, bolesti ovisnosti, znači di sam subspecijalist, preko endogenih poremećaja, znači psihoza, šizofrenija, depresivnih poremećaja, anksioznosti i poremećaja ličnosti, u čemu možemo, evo, malo i razgovara, čisto dalje poremećaj ličnosti, stanje ili bolest. Danas sigurno sve više čitamo i sve više čujemo o poremećajima ličnosti.
Što se događa?
Pa, znači, poremećaj ličnosti nije nešto s čim se rađamo. Poremećaj ličnosti razvijamo. To je ovo što sam rekla, ovisi o okolini o kojoj odrastamo, a sama ličnost, znači, ima nekih više dijelova. Imamo taj nagonski dio koji teži da bude zadovoljen. Onda imamo dio koji kontrolira, to su ta naša usađena moralna načela, nekakva kontrola. I između toga ego koji balansira između tog nagonskog i dijela koji kontrolira. I sad, da li će nekad doći ili da li će se razviti poremećaj ličnosti ili se neće razviti poremećaj ličnosti, ovisi o tom koji dio kad nadjača i kakvi su nam obrambeni mehanizmi u određenim situacijama. Znači, poremećaj ličnosti možemo proglasiti bolešću kad se dešava patnja. Kad se dešava patnja stalno kod neke osobe ili njegove okoline. A u principu svako od nas u određenom trenutku može biti i narcisoidniji i sumnjačiviji i projektivniji. E sad, do koje razine će to otići, opet ovisi o toj strukturi i da li ćemo nešto onda proglasiti poremećajem ličnosti. Naravno, ako je netko disfunkcionalan, ako je u nekom stalnom konfliktu sa svojom okolinom, sa samim sobom, ne znam, u emocionalnoj nekakvoj nestabilnosti, i onda ćemo govoriti o poremećaju ličnosti. I u principu poremećaj ličnosti je i najteže liječiti, jer to sad ne možemo objasniti tim nekakvim kemijskim elementima, nego stvarno je potrebna dugotrajna psihoterapija da bi došlo do nekakve rekonstrukcije ličnosti. Ali problem je u tome što poremećaj ličnosti nije svjestan da ima poremećaj ličnosti i zbog čega se u stvari nešto dešava. Treba puno vremena da se osvijesti, a onda tek kad se osvijesti opet treba snage nositi se s tim i raditi na sebi. Ali u stvari, evo, možda su to u današnje vrijeme sve veći izazovi za psihijatre. Ono gdje poremećaj ličnosti di dajemo terapiju, on može povremeno ući u nekakva psihotična stanja i to onda možemo riješiti sa antipsihoticima, ali ovoga, riješili smo trenutno jedan problem, ali dugoročno opet nismo.
U tim poremećima, kakvih ima sve poremeća? Spomenula si sad narcistički.
Postoji narcistički, postoji granični poremećaj ličnosti, disocijalni poremećaj ličnosti, histrionski poremećaj ličnosti. Odnosno, mogu čak i reći, poremećaj ličnosti, da li će nešto biti prihvaćeno kao poremećaj ličnosti, ovisi o kulturi u kojoj se nalazimo. Nekad, neko kad bi se netko hvalio sa, ne znam, imam hrpu novaca, hrpu vila, hrpu auta, u nekadašnjoj sredini i kulturi bi možda i bio proglašen narcističkim poremećajem ličnosti. A kako se kultura mijenja, tak mislim da danas više ne bi bio proglašen.
Sad postaje uspješni poduzetnik.
Da, uspješan poduzetnik. Da, evo to. To je isto, znači i poremećaj ličnosti znatno ovisi u kulturi u kojoj se nalazimo. Sigurno da jedan poremećaj ličnosti možda u nekakvoj afričkoj zemlji ne bude dijagnosticiran kao u nekakvoj zapadnoevropskoj zemlji. Tako da, i to je bitan dio.
Da, interesantno, nisam o tome razmišljao da je to i kulturološki uvjetovano.
Je, je, da, i kulturološki, da. Da, čak se ide na to da se ukine kod dijagnoza narcistički poremećaj ličnosti.
Mm-hmm. Ok. Hvala ti, ovo je baš bilo zanimljivo. Ja sam puno naučio.
Da nešto nauči mi, Gorana.
Da. Ok, ajmo sad o bolestima malo. Znači, ako sam, evo pa sad provjeriš da li sam dobro naučio. Kod bolesti se može nešto kemijski
vidjeti. Da,
vidiš, slušam.
Dobro.
Znači, tu je taj spektar od psihoza.
Od psihoza, da. Endogena depresija. Znači, točno znamo da se radi o nekakvom poremećaju određenih hormona ili neurotransmitera u mozgu i damo određenje koji će dignuti razinu određenog hormona i stanje će se stabilizirati.
Što je anksioznost?
Pa, anksioznost, rekla sam ti na početku, znači da sam ja malo anksiozna i rekli bi da je anksioznost jedan od temeljnih ljudskih emocija i anksioznost nije nužno loša. Da nema anksioznosti, možda ne bi nas ni tjeralo na nekakvu aktivnost. Ali kad anksioznost postaje problem? Postaje problem kad je stalno prisutna i kad počne ometati normalno funkcioniranje. Znači, ako anksioznost počne ometati kvalitetu života, onda je problem i onda se treba javiti nekom stručnjaku. Kako ćemo se opet nositi, to je ovo slično koji stresu s nekakvom anksioznošću, opet ovisi o nama samima, o tim podlogama koje smo stvorili tijekom odrastanja. U zadnje vrijeme je jako je puno anksioznih poremećaja, generaliziranog anksioznog, to je ono kad stalno neko predosjeća da će se nešto loše desiti, kad je stalno grč prisutan u želucu, kad počne izbjegavati određene situacije i stvori se jedan zatvoreni krug gdje on više nema izlaza, prestane funkcionirati, prestane odlaziti u školu, prestane odlaziti na posao. Znači, ta anksioznost više nije normalna, to je patološka anksioznost. Anksiozno-depresivni poremećaj, znači di nam se uz anksioznost i uz tu napetost još javljaju i osjećaj bezvoljnosti, tuge, žalosti. Da li ćemo isto nešto proglasiti opet, kad ćemo nešto proglasiti patološkim i anksiozno-depresivnim ili depresivnim poremećajem, opet ovisi o duljini trajanja samog tog stanja i u principu koliko se često ponavlja i s jedne strane i s druge strane naravno opet funkcionalnost. Nekako ta funkcionalnost nam je ovako na temelju funkcionalnosti da, procjenjujemo kad ću nešto, da li ću uključiti neku terapiju, neću uključiti terapiju i koliko ću to proglasiti, koliko ću stvarno dati F dijagnozu.
Zvoni mi sad ovo, depresija naj češća bolest današnjice. To je ono, to su rečenice o kojima sam čitam ono, recimo prije korone.
Je. Definitivno, depresivni poremećaji jesu i učestali i jedan od najčešćih i uzroka bolovanja kod ljudi. A imaju svoju biološku osnovu, opet bih to rekla, ali s druge strane nekako depresija se javlja i kad su nam očekivanja nerealna i onda budemo razočarani, budemo ljuti, ne znamo nekad prepoznat što se dešava u stvari, krivi su nam svi drugi i stalno je prisutan taj nekakav osjećaj nezadovoljstva. To bi možda bile te nekakve i reaktivne depresije. Ali ono još kad se to javi i osjećaj umora, iscrpljenosti, nedostatka snage, javi se nesanica, javi se prejedanje ili gubitak apetita, onda tu stvarno treba uključiti psihofarmakološku terapiju, ali isto najbolji oblik je uvijek kombinirati psihoterapiju sa psihofarmakološkom terapijom. Tu ćemo poboljšati kvalitetu života i stvarno nekom pomoć. Samo u stvari i ta druga osoba, pacijent, treba prvo prihvatiti da ima problem i surađivati.
Prije nego krenemo malo i od liječenja općenito, ti si subspecijalist za
bolesti ovisnosti.
Imam ovako jedno pitanje za tebe, ali htio bih ispričati svoj doživljaj odlaska. Znači, na studiju pedagogije otišli smo u Čenakolo, zajednicu pored Vrbovca. I na moje čuđenje, a to me sad već ima 15-ak ili više godina, znači nije to nova stvar, tada je u toj zajednici bilo više od 50% ljudi koji su bili ovisnici o kocki. Dakle, to je za mene bilo tad iznenađenje, od onda znam da je to često. Kako su danas distribuirane ovisnosti? Jer kad smo mi bili ono u srednjoj školi, ovisnik to je bio ono heroin, alkohol. To je, cigarete nisu toliko spominjali jer trebalo to sve prodati, te cigarete, ali heroin, alkohol. Danas je drugačije.
Je, samo je teško točno opet procijeniti jer velik broj ovisnika se ne javlja, nemamo ga zabilježenog u sustavu. Mislim, kad nam se ovisnik javi, to je već ono, ovisnik o kocki, kad kamatari kucaju na vrata i kad je već ono stvarno ugroženo i cijela obitelj. Tu je taj malo problem, ali da je ovisnost čisto o praćenju, ali ovisnost o kocki je postala velik problem i najteže je možda dobiti na liječenje ovisnika o kocki, jer u stvari prema van to su visokofunkcionalni ljudi. Ovisnik o alkoholu neće doći na posao, drugi dan jer će biti umoran. Prije će se možda intervenirati, prije će se nešto napraviti. A ovisnik o kocki neće, jer on prema van dobro funkcionira i tu biti treba puno vremena da ga se dobije i kad ga se dobije za ovisnost o kocki, jedini i najbolji način je psihoterapija. Imamo odlične psihijatre koji se bave ovisnošću o kocki, tu su i profesor Zoričić i primarius Orešković koji imaju klub Klok u Zagrebu i on evo stvarno odlično funkcionira, a u principu više se radi.
To je klub liječenih
ovisnika o kocki.
Da,
i tu su uključene obitelji i u stvari se radi o obiteljskoj psihoterapiji jer ovisnost ne možeš liječiti samo ovisnika, mora biti uključena obiteljska psihoterapija.
Kad pričamo o ovisnostima, čujem povremeno da o svemu možeš biti ovisan. Jel to zaista tako ili nije tako?
Pa ne možemo baš reći da sad možeš biti.
Što želim reći? na primjer, ovisan o hodanju i hodaš toliko...
da. Pa kod ovisnosti u stvari postoji taj jedan krug koji, znači, kad si ti nešto neovisnici, ajmo to tako nazvat, znači, uživaš u nekakvim normalnim malim stvarima i ti si s tim zadovoljan. Znači, ti si zadovoljan nekom muzikom, stvara ti taj osjećaj zadovoljstva, osjećaj popunjenosti, nema praznine i tebi je to okej. Okay. Onda si probao nešto i to ti je stvorilo predivan osjećaj zadovoljstva i ta razina zadovoljstva je toliko visoka da tebe više neće zadovoljavati ove nekakve običajne normalne stvari i ti ćeš to, da bi ponovo postigao taj visoki osjećaj zadovoljstva, ponovit. I ponovit ćeš jedan put, ponovit ćeš dva put, stvorit će se žudnja i na kraju će se stvoriti ovisnost. Ne više da bi ti toliko uživao u tome i postigao taj osjećaj zadovoljstva, već ćeš tad imati psihičku i fizičku potrebu i ako ne uzmeš to sredstvo ili ne znam, se ne okreneš, ne kreneš kockat, ti više nisi zadovoljan. S jedne strane, a s druge strane, ovisnost o alkoholu stvori i fizičku ovisnost, što znači ako ti ne uzmeš alkohol, ti ćeš imati ozbiljne i psihičke i fizičke simptome. I to se onda opet stvori zatvoreni krug.
Što bi ti rekla, koliko ljudi ima teškoće s mentalnim zdravljem, a koliko ljudi je ozbiljno bolesno?
Pa... teško mi je sad to malo procijeniti, obzirom da radim u psihijatrijskoj ambulanti.
Pa
mi se čini da svi imaju ozbiljnih poteškoća sa zdravljem. Evo, ovako nešto teško procijeniti, ali da je sve veći problem i da sve više ljudi ima problem s mentalnim zdravljem. Ima, evo sad mogu čisto ovo spomenuti, što ja u psihijatriji radim 16 godina. I sigurno nije bilo nikad ko sad ovoliko djece koja stvarno trebaju psihijatrijsku pomoć. To sad nije više na razini, malo ćemo porazgovarati pa ćemo to. Oni stvarno sad trebaju ozbiljnu psihoterapiju, ozbiljne tretmane. Nekad bi nam se, ne znam, možda u mjesec dana zalomilo da ne upotrebim tu riječ, desilo jedan pregled djeteta u hitnoj i sada na tjednoj razini imamo barem troje, četvero i sve više novih i kažem, nekad bi taj jedan razgovor i razgovor s roditeljima bio dovoljan i to dijete se više ne bi javljalo, ali sad nam se ponavljaju i vrtimo se u krug bez daljnjega, zato mislim da postoji sve veći problem bez daljnjega i da je sve više ljudi koji u stvari trebaju psihijatrijsku pomoć.
Kako ljudi prepoznaju dijete kojem treba psihijatrijska pomoć?
E sad, ono što bih ja rekla iz svog iskustva iz ambulante po promjenama ponašanja, bez daljnjega, ako si imao vedro, veselo, sretno dijete koje se jedan put povlači u sebe, koje se zatvara u sobu, ima problem bez daljnjega. Dijete koje je veselo odlazilo u školu ili u vrtić, opet počne plakat, vikat, postoji nekakav problem. Dijete koje, što isto sve više susrećemo, ko nam dolazi dijete koje ima učestale glavobolje, učestale proljeve, učestale bolove u trbuhu, a do tad nije bilo bolesno, dijete ima problem. Djeca ne znaju izverbalizirati tužan sam i što mi je, nego će prvo reagirati psihologijom, psihosomatikom i u stvari najveći broj djece koja se žale na glavobolju i na bolove u trbuhu u stvari jesu depresivna djeca.
Kad sad spominjemo djecu, koje je, ono, ima neki uzrast koji je posebno podložan oboljenjima?
Ovo nam se isto sad zadnje vrijeme promijenilo, ja bih rekla da se pomaknulo. Nekako prije smo imali djecu u dobi 15-16 godina, bili su nam zahvaćeni prvi razred srednje škole. To se sada dosta pomaknulo unaprijed, kreću nam djeca od 11-12 i ja bih rekla da najčešće gledamo 13-14, evo ta dob. Tu nam dolaze najveći broj djece. Što se misliš na dob isto?
Da, dob.
E sad, tu je isto još jedan dio što se povećalo, povećao se broj demencija bez daljnjega. Evo, i to bi mogli ono.
To zato jer duže živimo. Pa...
pa s jedne strane i to, a s druge strane je još se uvijek rade ta istraživanja, je COVID i utjecao na kognitivni dio funkcioniranja i možda još uvijek se rade istraživanja, taj biologijski dio još nije toliko dokazljiv, ali mi u ambulanti to vidimo. Da definitivno i dugo vremena nakon što je osoba preboljela COVID, ostaju smetnje koncentracije, pamćenja, nekakvog nezadovoljstva i bezvoljnosti i može se povezati sa COVID-om. Evo. Tako da bi rekla da je broj starije populacije u psihijatrijskoj ambulanti porastao i broj djece.
Rekla si već prije nešto o strukturi ličnosti, kako to ovisi i o tome kakve imamo iskustva. Koliko je odgoj prediktor ili koliko odgoj utječe na to da smo, recimo, da smo u većoj ili manjoj riziku od psihičke bolesti?
Jako, jako velik utjecaj odgoj ima i to pogotovo ovih prvih par godina života kad je bitna ta povezanost atačme sa mamom. U početku, znači tih prvih par godina majka, otac je vrlo bitan, a onda naravno i bake, djedovi i sestre. I ono što je zadnje vrijeme sve veći problem je, ja razumijem i roditelje i nedostatak vremena i samo suočavanje s tim da kad vidim da dijete ima problem, roditelji čak i vide da dijete ima problem, ali ono s čim se oni teško nose, što sam ja krivo napravio. Ono što ja znam reći roditeljima, nitko nije svjesno nešto krivo napravio. Vi ste radili iz nekakvih svojih iskustava i željeli svom djetetu najbolje. I sad taj osjećaj krivnje neće pomoći ni vama ni djetetu, nego sad kad smo već tu došli, ajmo raditi. Ali često puta znači treba raditi, ne često, nego uvijek i s roditeljem i sa djetetom. Tako da, da bi dijete bilo dobro, mora i roditelj biti dobro. Evo, bez daljnjega.
U tom kontekstu sad živimo ovo snimamo u lipnju, iako će ovaj razgovor će slušatelji slušati tijekom ljeta, tek je tjedan dana prošlo od ovog strašnog događaja u Beogradu. Kako, kao psihijatrica, ti vidiš tu cijelu situaciju i kako to procesiramo i što bismo mogli bolje?
Ono što bismo možda, evo mogu se prvo osvrnuti malo na medije i na ono na što ne treba naglašavati, biti, stvara se kontraefekt. Jučer sam naišla na jedan članak i to mi je baš onak bilo drago da se, ok, treba izvještavati, daleko od tog da ne treba i da treba razgovarati, ali evo opisana je situacija sa curicom koja je kao išla spašavati brata, a ne svoj život. Ono, mislim da se treba na takav način izvještavati bez daljnjega i da ove neke stvari treba spomenuti, ali postaviti to na jedan realan način i pobuđivati empatiju kod i djece i ljudi, a mislim da to mediji ne rade, da se više trebalo pričati o samim možda žrtvama, da djeca shvate da je netko imao normalan život i da je to moglo biti, da je to mogao biti i on, a ne ovaj način da neka djeca doživljavaju ko herojem. To je, ne znam, i Werterov efekt i ne znam. Znači, sigurno ne izvještavati o nekakvim detaljima. To bez daljnjega.
Mm-hmm. Kolika je, kad pričamo, ako znaš o populaciji koja radi kaznena djela, pogotovo takva teška kaznena djela, kakav je tu odnos? Jesu li ti ljudi psihički lošije nego uobična populacija? Ili smo svi isti? Znači, da li među ljudima koji počine kaznena djela, da li ima više psihički bolesnih ljudi?
E, čak to jesu istraživanja rađena, u stvari ne. U stvari to je ovo o čemu govorimo. To je ovaj poremećaj ličnosti. U stvari radi se o tome. U našim zatvorima je u stvari populacija disocijalnog poremećaja ličnosti. To je to. Nije rođen bolestan, nije šizofrenija. Puno je manji postotak ljudi u kaznenim ustanovama koje boluju od nekakve ozbiljne psihičke bolesti. Od ove populacije, znači što govorimo, to što nam je nešto između zdravog i bolesnog, ali ne možemo baš staviti u kontekst endogenog psihičkog poremećaja. To ljudi često krivo doživljavaju i percipiraju. U stvari ne. Mi smo, disocijalni poremećaj ličnosti se razvija. Znači mi smo odgojili nekog takvog, mi smo napravili nekog takvog, a ne da je sad on imao halucinacije pa pod tim utjecajem počinio kazneno djelo. Tako da veći je postotak poremećaja ličnosti i ljudi bez psihijatrijske dijagnoze.
Okay. Jedno vrlo široko pitanje. Kako izgleda psihijatrijsko liječenje?
Psihijatrijsko liječenje znači prvo započinjenom jednim razgovorom. Temelj je znači za psihijatrijsko liječenje uzeti dobru anamnezu. Ono što je bitno kod psihijatrijskog liječenja da psihijatar i pacijent ipak se razumiju, jer znači nekakav transfer i neki kontratransfer mora biti pozitivan da bi nekom mogla pomoć bez daljnjega. Znači psihijatar treba maknut nekakve svoje stavove, naravno da ako osobnosti imam neka svoja mišljenja i razmišljanja, ali ne smije biti predrasuda u nekakvom liječenju bez daljnjega.
Je to povjerenje?
I povjerenje, da, naravno i povjerenje. I nakon toga, nakon razgovora, evo često puta mi u stvari upućujemo na psihološku dijagnostiku. To je recimo jedan objektivniji pristup, jer opet jako osobnost moj doživljaj pacijenta ima jednu subjektivnu komponentu, a psihološko testiranje gdje oni rješavaju testove koji se procjenjuju, postoje određeni kriterije, malo objektivnije. I onda na temelju psihološkog testiranja i na temelju razgovora krećemo sa liječenjem, da li ćemo uključiti psihofarmakološku terapiju ili ćemo raditi samo psihoterapijski, opet ovisi o čemu se radi. Ono što je bitno za znati, a što ljudi često doživljavaju sasvim drugačije, ja sam sad došao i daj mi, ja imam čarobni štapić, taknuću i sad demencija će vratiti svoje intelektualne sposobnosti, dijete će postati poslušno, uspješno, zadovoljno i depresija će nestati. To je ono što neće. U psihijatriji liječenje je dugotrajno i potreban je angažman i samog pacijenta uz psihoterapeuta i psihijatra. Tako da je proces dug. Ali ni problem nije nastao preko noći. To je isto ono što ljudi trebaju razumjeti.
Da, to smo već i pričali u prošloj epizodi, koliko je taj proces da se od pojave bolesti, da, problema, da, dođe do psihijatra. I sama si rekla, da, idemo pregledati sve druge.
Pa, da,
sve druge liječnike ajmo posjetiti, samo njega ne.
Da, samo njega ne. I onda kad ga pitaš u čemu je problem, to je isto vrlo zanimljivo. Puno ljudi, mislim vrlo zanimljivo, intelektualno visoko, ali u stvari ne znaju reći, ne znaju izverbalizirati. To je ono što isto je bitno u toj dječjoj dobi naučiti izražavati emocije. I zato je potrebno i puno čitanja, što je isto jedan od velikih problema, jer svi premalo čitaju.
Da, to se svi slažemo, da, tu. Čemu služe lijekovi?
Lijekovi, znači ovako, lijekovi bez daljnjega ubrzavaju sam proces liječenja, bez daljnjega. Nekakvu paniku možemo liječiti fobiju psihoterapijom i bit će vjerovatno uspjeh na kraju isti, ali će puno duže trajati. A ovako uključimo psihofarmakološku terapiju i taj osjećaj volje, osjećaj snage, osjećaj zadovoljstva će porast u puno bržem vremenu nego da radimo samo psihoterapijski. Ali opet, da bi osoba mogla biti u psihoterapiji, mora imati opet i snage za to. A nekad, kad se vrte stalno jedne te iste misli, ne može on psihoterapijski surađivati i dobiti se dobar odgovor od pacijenta. Znači, stvarno treba podignuti taj biološki dio neurotransmiterskih hormone da bi osoba mogla opće pristupiti psihoterapijskom procesu. Ali, evo, ja u svojoj praksi često primjenjujem to da lijekove dajem jedno kraće određeno vrijeme i onda nastavljamo psihoterapiju, bilo to jedan od oblika psihoterapije ili kognitivno-behavioralnu terapiju u suradnji sa psihologicama.
Jer previše karikaturalno reći da su lijekovi kao štake.
Pa nije, u stvari nije, ali znaš u čemu, najveći problem je što je opet to kriva percepcija opće populacije. Psihijatrijski lijek će me napraviti zombijem, neće psihijatrijski lijek. Kad vidite nekog stvarno fizički lošeg izgleda, radi se o nekoj ozbiljnoj psihičkoj bolesti, psihička bolest ga je izmijenila s jedne strane. S druge strane, ljudi ne znaju razliku između anksiolitika i antidepresiva. Ja kad pričam, uvijek pričam o razlici zato što postat ću ovisnik. Nećeš postati ovisnik o lijekovima. Znači, o antidepresivima nećeš postati ovisnik. Ali šta se dešava? Antidepresivu treba puno više vremena da bi vidio njegov efekt. Tipa, svi znaju za Xanax, Norbabel, Lorsilan, Misar. On će u kratkom vremenu olakšati situaciju i ljudi vole uzimati anksiolitike. A antidepresivi neće. Trebaš barem 3-4 tjedna da bi osjetio nekakav efekt antidepresiva. Ali šta se dešava? Anksiolitik ćeš uzeti 1, 2, 3, 4, 5 mjeseci, antidepresive nećeš, on će ti pomagati, stvorit ćeš prvo toleranciju, a onda nakon toga ćeš stvoriti ovisnost i onda smo u problemu sa anksioliticima, a sa antidepresivima nećeš. Ali ljudi to često ne shvaćaju, stvari skloni su uzimati anksiolitike i to je onda ovo opet po medijima, svi su na anksioliticima u stvari. Ja jesam za psihofarmakološku terapiju, ali strogo pod nadzorom i stvarno da se javljaju redovito u ambulante, a to evo danas isto nije baš tako. Ljudi su skloni nekakvom samomedikaciji, veći postotak. Ja uzimam vam ja onaj lijek koji ste mi propisali, ja pijem samo Normabel i baš mi je dobro. Mm-hmm. Biće ti dobro jedno vrijeme, ali nakon nekog vremena bit ćeš na, vjerujte mi, imamo ljudi i na 100 mg Normabela i naravno da kad ga hoćeš presediran i hoćeš ga skinuti, ne možeš, on stvarno će se javiti prave abstinencijske smetnje i u biti odvikavanje od ozbiljnih anksiolitika je stvarno ozbiljan proces.
Dakle, nema soliranja, slušati liječnika. To je poruka koju sam ja čuo.
Da.
Dio psihijatrijskog liječenja su i prisilne hospitalizacije.
Da, to je isto jedan dio, to je jedan ružni dio u našoj struci bez daljnjega. Znači, često puta u hitno bolničkom odjelu dođe pacijent, bilo da se radi o etiliziranom, da li se radi o nekom nasilju ili o halucinacijama i ne možeš ti mene zadržati. U stvari, znači, prema zakonu u našoj državi imamo pravo zadržati pacijenta 48 sati bez njegovog pristanka na observaciju ako psihijatar procijeni da je on opasan po sebe ili po tuđ život i zdravlje. Evo, to je to. Nakon te observacije od 48 sati se procjenjuje da li osobu, da li šaljemo dalje obavijest za prisilnu hospitalizaciju i onda kad se pošalje prijava za prisilnu hospitalizaciju, tada sud odlučuje da li ide prisilna hospitalizacija ili ne ide i ako ide prisilna hospitalizacija, ona je mjesec dana. Uz sud, znači, dolazi sudski vještak, psihijatar iz druge ustanove i on objektivno procjenjuje koliki je rizik da ta osoba sebi ili nekom drugom nešto napravi. To je ta prisilna hospitalizacija. Nakon mjesec dana po isteku opet se ponovo procjenjuje, opet sudski vještak procjenjuje da li je netko prvo njegov psihijatar, pa se ponovo cijeli proces ponavlja, da li osoba može izaći na ambulantno liječenje ili je potrebna dalja prisilna hospitalizacija. Evo, to isto mislim da ljudi ne znaju. Mm-hmm. Takav je zakon.
Jel postoji prevencija u području psihičkih bolesti? Ako je postoji, što je to?
Pa postoji prevencija, samo ovoga, ja radim u sekundarnoj ustanovi pa dolaze već ono kad se ne može nešto prevenirati, ali se može prevenirati na puno načina, da se osvještava o mentalnom zdravlju, da se razgovara, da se, ne znam, nekakvi usvajaju zdravi obrasci ponašanja u što ranijoj dobi, i da se putem i medija i putem literature osobe čitaju što više, da ne znam, nađu neke svoje obrasce, zdrave obrasce suočavanja sa stresom. I ne znam, bitna je i biologija spavanja, što je jedan od velikih problema, a mislim da se to može prevenirati. Znači, možeš sebe dovesti do nekakvog, uvesti neki ritam i di ti možeš u stvari riješiti svoju nesanicu bez toga da se ona, ne nesanicu, nek da se ni ne desi, da ni ne trebaš liječenje, s jedne strane. Ne znam, s druge strane, mislim da možemo prevenirati puno bolesti i ovisnosti isto tako na osvješćivanju i možda i pričanju o tome do čega u stvari dovodi ovisnosti i što se u stvari dešava. Prevencija možda, evo, i nekakve i demencije, ne možda prevencija u potpunosti da možemo spriječiti, ali možda možemo odgoditi. Isto putem čitanja. Bilo je istraživanje gdje su znači radili s grupom dementnih, dve grupe dementnih pacijenata, i jedne su pustili, nisu ih tjerali ni da čitaju, niti da rješavaju križaljke, a drugi su trebali rješavati križaljke i čitati. Tu su se definitivno rezultati pokazali iz iste startne pozicije. Znači da neke, naravno, način života, koliko pijemo, pušenje, od demencije, depresije, šizofrenije, pretilost, što više baviti se sportom i za prevenciju depresije i za prevenciju anksioznosti i za prevenciju demencije u krajnjoj liniji. Evo, može se puno toga prevenirati bez daljnjega.
Znači, sve ono što je i za fizičko zdravlje važno, važno je i za psihičko.
Je, bez daljnjega.
Ali čujem i to da je važno pričati o psihičkom zdravlju, da je važno o tome razgovarati.
Važno je razgovarati.
Dio toga, odnosno, dio je ta stigma tu. Stigma je jako još uvijek, nažalost,
još
je to
uvijek je, samo na sreću ipak nešto manje. Ipak nam se više ljudi javljaju, ali treba raditi na tome bez daljnjega. Ono što vidimo, evo, recimo, i kod djece, to često puta, tu roditelji, neću dijete voditi psihijatru, vodit ću svima prije nego psihijatru. Evo, tako da treba i na tome raditi. Možda, evo, isto više ovakvih razgovora, više da se upoznaju psihijatri i psiholozi, da to nije nešto bauk. Znaju ljudi reći, očekivala sam, ne znam, sad strašno, ne znam, špotaćete me, nećete me saslušati, onda ispane ili silićete me da uzimam lijekove. I onda kad jednom dođu i probaju, onda vide da to nije tako strašno. I da, ne znam, ja im znam reći, pa evo, vidite u samoj ambulanti da tu sad nema, da se neko tuče, viče, vrijeđa. Mislim, sjede normalni ljudi sa normalnim problemima. Samo su osvijestili da imaju problem pa su došli po pomoć.
Je postoji nekakav sveti graal psihijatrije? Nešto što bi svi psihijatri teže nečem.
Pa evo, možda baš i jesmo sad nekako i na odjelu ono razgovarali. Je, definitivno, bilo bi super kad bi nešto mogli ovako nešto jednostavnije, na jednostavniji način pomoć poremećajima ličnosti bez daljnjega, da tu nekako, ne znam, da se to poboljša, da nekako naučimo da poraste empatija, da se taj nesrazmjer između emocionalne i intelektualne razine da se približe. Tu je veliki nesrazmjer i zbog toga je toliko i stvari i poremećaja ličnosti i nekakvih ružnih situacija. Evo, nekako kad bi imali još te neke mehanizme da možemo lakše dobiti poremećaj ličnosti u terapiju. Evo, s te strane lakše osvijestiti neke stvari, to s jedne strane. I s druge strane, ono što meni isto uvijek pada na pamet je i demencija. Još uvijek živimo u svijetu gdje znanost napreduje, a u stvari sve više oboljelih od demencije. sjetila sam se evo i te svoje profesorice koja je toliko dala za znanost, na kraju umrla od demencije, brinula i stvarno sve dala za znanost. Tako evo nekako to, poremećaj ličnosti i demencija, kad bi tu nešto još uspjeli.
To mi se čini da su to i baš ono izazovi budućnosti.
Je, izazov, poremećaj ličnosti bez daljnjega. Nešto će se morat mijenjati u samoj kulturi društva, jer to smo rekli da je i iz toga. A s druge strane, evo, to je problem što ko pojedinac vrlo teško dopireš do nečega bez daljnjega.
A tu očito i mi koji smo u školama imamo svoju ulogu i ta priča o emocionalnoj inteligenciji, nekakav emocionalni odgoj, to je isto nešto što je jako važno.
To je situacija, je interakcija obitelji i društva, to je problem. Može se promijeniti obitelj, ali ako se cijelo to društvo kompletno ne mijenja, nismo niš postigli. Imala sam nedavno situaciju, mogu ispričati ono, di obitelj djeluje sasvim u redu, normalni roditelji i sve, doveženo dijete s 2,7 promila, odlična učenica, nije pokazivala nikakve promjene u ponašanju, roditelji bili zatečeni, a mislim situacija je stvarno mogla biti da je dijete umrlo. Tako da, evo, ne možemo prstom uprijeti u jednu situaciju bez daljnjega. Razumijem i sustav, imam dvoje školaraca, osnovnoškolaraca, razumijem cijeli pedagoški sustav bez daljnjega, di su razredi pretrpani, di dajete sve od sebe, a u stvari dobije se vrlo malo. I ja ne bih sad rekla da je u tom nekom razredu 70% loših nekakvih. Ne, ima jedno dvoje neprilagođenih, ali oni iscrpe energiju za sve ostalo. Evo, i to se treba razumjeti bez daljnjega. Ali opet tu opet to, cijeli sustav bi trebalo nešto promijeniti.
I društvo se mijenja, svijet medija se mijenja.
Je,
imamo nekakvu krizu odnosa.
Samo na gore, nažalost.
To je dojam,
bez daljnjeg i korona je doprinijela. Bez, mogu evo i svog iskustva, curica je bila peti razred kad je krenula online nastava, ulazi u pubertet. Inače sami sa sobom problem. Teško komunicirati, jutarnja buđenja namrgođena, teško se uopće komuniciraju, jedni s drugima razgovaraju. I onda se ih izolira u potpunosti. Ne smije na igralište, ne smije van. Šta je preostaje? Na telefonu je i na laptopu je. Koja je to bila razina anksioznosti. I tako živimo dvije i pol godine i nakon toga ti očekuješ da sad dijete zna komunicirati, izraziti svoje osjećaje, biti društveno.
Da, ne ide.
Ne ide.
Ja sam puno naučio.
Dobro.
Prije nego krenemo skroz na kraj, ne smijemo zaboraviti da je ovo podcast knjižnice. Što knjižnica tebi znači?
Meni knjižnica puno znači, ja stalno surađujem s knjižnicom, puno čitam, ali premalo čitam. Bez daljnjega i kako smo dogovarali ovaj podcast, razmišljala sam baš o tome i tako sam se sjetila nekih krasnih knjiga, nekih krasnih stvari, mogu reći, koje su obilježila moje djetinjstvo. Znaš što sam ja čitala? Gričku vješticu, Progutala je jedno ljeto, ne znam, Ptice umiru pjevajući. To su knjige koje su stvarno obilježile moju mladost i moje djetinjstvo. A kasnije, evo, Jalom, psihoterapeut koji na krasan način opisuje sam proces psihoterapije. Onda jedna faza, knjiga Tisuću žarkih sunaca, Ispod mramornog neba, Gonić zmajeva, o jednom odnosu, evo, odrastanje, biti žena, biti dijete u nekom sasvim drugom svijetu, što te stvarno onako osvijesti, biti čitanje osvješćuje bez daljnjega. Pa do sad u zadnje vrijeme, evo, pročitala sam Češljugara, to je možda knjiga koja me ono oduševila. Čitam puno, čitam svašta, ali evo, ovo je nešto što me je, kad me netko pita što čitaš, knjige koje su me možda evo najviše nadahnule.
A kad pogledaš knjižnicu kao profesionalka, psihijatrica, Koja je uloga knjižnice u ovoj cijeloj priči o mentalnom zdravlju?
Pa mislim da puno pomažete bez daljnjega, stalno se nešto dešava, imali smo neke suradnje i predavanja, pomažete definitivno u destigmatizaciji i potičete na čitanje. Kako imam i klince, stalno se i tu nešto dešava i pratim. Stvarno svaka čast, trudite se jako, jako puno.
Što bi još mogli?
Još više ovakvih podcastova bez daljnjega i ovo vam je odlična ideja iz perspektive i pacijenta i perspektive liječnika. I možda, pa ne bi bilo loše možda čut nekad i nekog od učitelja i profesora. Moram i to spomenuti, to mi je sad palo na pamet kad me već ovako pitaš. Za samo to čitanje isto, vrlo, vrlo je bitno. Bili su mi bitne učiteljice i profesorice. Imala sam krasnu učiteljicu, evo to mi je sad palo na pamet, Ana Matijević u osnovnoj školi, koja je stvarno poticala i kasnije u gimnaziji profesorica Nina Tadić. Evo ono, stvarno jako puno ovisi i o učiteljima i profesorima, što ćete zainteresirati i kojim ćeš putem krenuti. Evo, zato možda ne bi bilo loše čuti ni njihova iskustva, nekih profesora, učitelja.
Hvala ti puno. Sad idemo na moju igru asocijacije. Nije teško. Izvući ćeš 5 pojmova iz ove koverte koju sad čujemo. Evo, izvoli. I kud te um odvede. Da vidimo.
I pukni. Čekaj, 2 sam izvukla. Okay. Mogu birat.
E, sad si odabrala već.
Bol. Bitan dio života. Da nema boli, ne bi bilo ni napredovanja, ni iskustva. Bilo psihičke, bilo fizičke. I u stvari, bol osvješćuje. Nismo ni svjesni koliko smo sretni dok te bol ne počne ograničavati. Evo, to mi je palo
lijepo na pamet.
Sloboda. Dobro je imati slobodu, mada možda nekad imamo i previše slobode i onda se neke stvari dešavaju zato što nije dobro niti moći sve, evo možda ono, tako bi rekla. Temelj za neka prava sloboda treba biti, ali opet uz nekakve granice, ja bih rekla, koje ne možda da nam postavljaju drugi, nek sami sebi.
Hvala, lijepo.
Još 3.
Je li teško?
Je. Strah. Pa strah bi rekla da je nešto ko i bol. Da nema straha, ne bi opet bilo dobro, jer di bi nam bile granice i što bi sve napravili da nema straha. Vidimo što ljudi radi koji nemaju strah od nekakvih, da nemamo te nekakva ta moralna načela. Ali opet sa jednog psihijatrijskog stajališta, dobro, dok strah ne pređe u patološku komponentu, da te ograničava i da u stvari se bojiš bilo kakve promjene, evo recimo tako.
Hvala.
Podrška. Bitno je biti nečija podrška, ali još bitnije je imati nečiju podršku.
Lijepo. I još jedna, je li tako? Još jedna.
E, 2 sam se primila. Ajmo, šta sam izvukla. Znanost. Pa isto ko i sve. Bez znanosti ne bi bili gdje smo ovdje, ali da li je baš to dobro di smo sad? Evo, recimo, tak da zaključimo.
Moje zadnje pitanje za tebe je isto pitanje svim gostima. Ako nas sad sluša netko ko osjeća da mu treba pomoć, što bi mu ti ili njoj rekla?
Pa da se javi, bez straha, evo i ovo je jedan način di sam jedan dio i svog privatnog predstavila, da se jave i psihijatrijsku ambulantu, psihološku ambulantu ili ako je to problem, barem svojem doktoru opće prakse.
I to je prvi korak koji je često najvažniji.
To je najvažniji, a onda se prepustiti.
Onda s povjerenjem nastaviti dalje. Mirjana, puno ti hvala. Ja sam stvarno puno naučio. Hvala ti u ime svih koji će ovo poslušati. Vjerujem da će im biti i zanimljivo i da će puno toga naučiti.
Hvala tebi i nadam se evo da smo uspjeli malo smanjiti još ovu stigmatizaciju od psihijatara i psihijatrije i da se ipak nadamo da ćemo sad stati na ovom i da ćemo polako početi mijenjati svijet i sustav i način razmišljanja i da ćemo nekako raditi na toj empatiji. Evo nekako.
Mislim da je to posao koji nikad neće stati i to stvarno moramo svi upret zajedno. Ok, hvala ti. Hvala svima koji ste slušali, nadam se da ste dobili nešto za sebe. Hvala Dinku i Marku, našim tehničarima ovdje u gimnaziji Fran Galović, koji su nas opet ljubazno ugostili u najljepšem studiju u kojem sam ikad bio. Hvala knjižnici koja mi dozvoljava da radim ovo. Hvala vam svima još jednom, slušajte nas dalje. Ja sam Žika i hvala.